the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 2 Septemba mwaka 2020. Katika VOA Express leo tutakuwa na ripoti kutoka huko DRC ambapo wanaharakati wa kutetea haki za wanawake wanaomba kuundwa mahakama maalum ya kimataifa kuadhibu wanaotenda ubakaji dhidi ya wanawake.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Express pia leo tutaangazia masuala ya ufisadi huko Kenya, ambapo tunaarifiwa kuwa idadi ya viongozi wanaotuhumiwa na ufisadi inazidi kuongezeka. Tutakuwa pia na kipengele cha barazani, bila kusahau teknolojia. Kaa nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee huko DRC ambapo daktari aliyepata tuzo la amani la Nobel na ambaye anawatibu wanawake wanaokabiliana na vitendo vya ubakaji huko mashariki mwa DRC kutokana na vita vya muda mrefu, daktari Denis Mukwege ameiomba jumuiya ya kimataifa kuunda mahakama maalum kwa ajili ya DRC ili kuadhibu wanaojihusisha na vitendo vya ubakaji pamoja na watu wanaochangia kwa karibu au kwa mbali katika machafuko mashariki mwa nchi hiyo. Msimamo huo umeungwa mkono na mashirika ya wanawake. Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Dr. Denis Mukwege anayehusika na matibabu ya wanawake wanaoathirika na ubakaji katika mji wa Bukavu, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba jumuiya ya kimataifa kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata amani wakiunda mahakama itakayowakamata watu wote wanaohusika kwa umbali na karibu katika machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani uhalifu utaendelea endapo hakuna malipizi kwa watu hao wanaoua, kubaka na kuharibu maisha ya wananchi. Josephine Malimukono ni mtetezi wa haki za wanawake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyepata tuzo hivi karibuni.
Kile kinapaswa kufuatwa sasa ni kufanya ile tribunal. Ni kitu nzuri na tribunale hizo zifanyike katika nchi kusudi ya kina mama waliobakwa waone. Wakati wanaenda fanya tribunale kule Lahe, sisi hatuone, na watu waliobaka watu, walioua watu wanakuwa katika nyumba nzuri na kina mama waendelea kuteseka hawaone. Tribunale iwe na ifanyike hapa kwetu Kongo.
Mukwege alisema hayo alipokuwa akizungumza na bunge la nchi za Ulaya, akisema imeonekana wazi kwamba Kongo maisha ya mtu haina manufaa kwa watu wengine, na ndio sababu mauaji, ubakaji na uhalifu umekuwa jambo la kawaida. Rose Kambu tuombeane yuko katika mji wa Butembo.
Viongozi wengi wa kisiasa, wao wa kijeshi ambao wamepata hiyo na pesa kubwa kwa sababu wamekisha kuua watu, wamebaka wanawake, hiyo jambo inaonekana katika jeshi ya Kongo, na tunapenda hiyo korti ambayo itawekwa ajili ya Kongo ifike huko, isiangalie sio ya mtu, iwatafute wote mahali walipo na wale wanaowasupport sudi waweze kuwapizwa.
Kwa mara kadhaa mashirika ya kiraia imekuwa ikilalamikia usalama bila mafanikio miaka zaidi ya 30 hadi sasa, akisema Andre Bia Dunia kutoka mashirika ya kiraia Uvira, Kivu Kusini, mpakani mwa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unajua bwana Malivika, kama watu wa Kongo leo wanaendelea kufa ni kwa sababu ya ile wanaita katika Kifaransa impunity, ile kutoadhibu wale waambwa wanafanya mambo ya kuua, mauaji ya hovyo, wale watu wanatembea hadharani hawatishiki. Na kama ile mahakama inaweza kuundwa hapa Kongo, inaweza kusaidia ingawaji kuambia watu wawe na uoga kwa kuogopa maisha ya binadamu, kwa sababu leo huko mashariki ya Kongo yote ni mauaji. Watu wanaamka asubuhi, kuna watu 10 wamekufa, kuna watu 5 wamekufa.
Mukwege ameomba kuundwe kwa haraka mahakama maalum kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wanaohusika na mauaji wakamatwe, kwani hii inaweza kusaidia kumaliza vita vya mara kwa mara. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Shukrani sana Malivika kwa ripoti yako. Na sasa tuende huko Kenya, ambapo tunaarifiwa kuwa idadi ya viongozi wanaokamatwa kwa madai ya ufisadi inazidi kuongezeka nchini humo, na wengi wao wameagizwa kuachilia nafasi zao kazini, huku wengine wakiachiliwa kwa dhamana ya juu. Idara ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini humo inasema kuachiliwa kwa viongozi wa Kenya, haswa magavana, kwa dhamana ya juu ni njia mwafaka ya kuwakomesha wengine kujihusisha na vitendo vya ufisadi. Ripoti kamili ametuandalia mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka huko.
Kwa kipindi cha wiki moja kilichokamilika, viongozi wa kisiasa na wasimamizi wa mashirika nchini Kenya wamefikishwa mahakamani kujibu mashtaka yanayofungamana na kadhia za ufisadi. Viongozi wa hivi karibuni wa ngazi ya juu waliokamatwa kwa madai hayo ya ufisadi ni gavana wa jimbo la Migori Okoth Obado kwa madai ya kuipora serikali ya jimbo hilo zaidi ya shilingi milioni 73.4 na kwamba fedha hizo ziliwanufaisha wanawe wanne kwa ulipaji karo na ujenzi wa nyumba na magari ya kifahari. Obado aliachiliwa na dhamana ya shilingi milioni 20 na mdhamini wa kiasi sawa au shilingi milioni 8.5 taslimu, huku wanawe wanne wakiachiliwa kwa dhamana ya kati ya shilingi milioni 2 na milioni 15. Katika kipindi cha wiki moja, mbunge wa Malindi Aisha Jumu alikamatwa kuzuiliwa na kushtakiwa kwa mashtaka yanayofungamana na ubadhirifu wa shilingi milioni 57.7 kutoka kwa hazina ya maendeleo ya eneo bunge la Malindi na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 na mdhamini wa kiasi sawa au shilingi milioni 2 pesa taslim. Alhamisi Agosti 27, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Haji aliagizwa kukamatwa na kushtakiwa kwa aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari nchini Kenya Daniel Manduku kwa sakata ya ufisadi ya utoaji zabuni ya thamani ya shilingi milioni 224 bila kufuata sheria za manunuzi. Bwana Manduku baadaye aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 12. Ni swala la dhamana ya juu linalotajwa mno na raia wa Kenya kwa njia mwafaka ya kukomesha ufisadi. Japo washtakiwa wanalalamika, mkurugenzi wa mashtaka ya umma anakariri kuwa ni njia mwafaka ya kulemaza ufisadi nchini Kenya. Joseph Riongo, naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma, anaeleza VOA kuwa ni mkakati bora wa kudhibiti vitendo vya ufisadi.
Tunafurahishwa kwa dhamana ambazo zinapeanwa kwa sababu hii inatuma message ambayo ni deterrent, sababu ndio watu waweze kuona ya kwamba hizi kesi zinachukuliwa na uzito unaofaa. Kumbuka hii ni mali ya umma. They are supposed kutuma message kubwa sana kwa watu ambao wanafikiria kuvunja rasilimali ya umma.
Sheila Masinde, mkurugenzi mkuu wa shirika la Transparency International, anaeleza kwa kuwekwa kwa dhamana ya juu kwa washtakiwa makosa ya ufisadi ni njia muhimu mno ya kuwaondoa hamu watu walio na mazoea ya kushiriki katika ufisadi.
Ni muhimu tupate hatua mwafaka itakayozuia hamu na kukata tamaa ya kujihusisha na vitendo vya uhalifu hasa ufisadi. Tunakubaliana na mkuu wa mashtaka ya kwamba mmojawapo wa hatua ya kukata tamaa ya watu kujihusisha na vitendo vya ufisadi ni kuweka dhamana ya juu, au kwa wale ambao kesi imeisha na wamepata ya kwamba wakuwa na makosa, basi wapewe zile fine au sentensi za juu zaidi ili kukufanya ufisadi iwe hatua gali sana.
Gavana wa jimbo la Nairobi Mike Mbuvi Sonko naye alishtakiwa kwa makosa ya ufisadi na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 15 pesa taslim na kuagizwa kutoingia afisini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nimshukuru pia Kennedy Wandera kwa taarifa yake, na sasa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Karibu kwa habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Muridhi. Familia ya Paul Rusesabagina, ambaye alisifiwa kama shujaa mkubwa kwenye filamu ya Hollywood kuhusu mauaji ya halaiki nchini Rwanda ya mwaka wa 1994, wanaitaka serikali kumfungulia mashtaka katika mahakama ya kimataifa baada ya kukamatwa mapema wiki hii. Mwanawe wa kiume Roger Rusesabagina ameliambia shirika la habari la Reuters leo Jumatano. Serikali ya Rwanda ilisema Jumatatu kwamba Rusesabagina anashutumiwa kushiriki katika vitendo vya kigaidi kati ya mengine, lakini mwanawe amesema kwamba iwapo serikali hiyo ina ushahidi wa kutosha, basi imfikishe mbele ya mahakama ya kimataifa ili ajibu mashtaka. Rusesabagina, ambaye alikuwa meneja wa hoteli wakati wa kipindi hicho cha mauaji, baadaye alikimbilia uhamishoni ambapo alipongezwa na mataifa kadhaa ya dunia na hata kupokea tuzo ya juu zaidi ya kiraia ya Marekani kwa kupewa na Rais George W. Bush medali ya uhuru wa kujieleza hapo mwaka wa 2005. Lakini baadhi walionusurika, ikiwa ni pamoja na rais wa sasa wa Rwanda Paul Kagame, walipinga maelezo ya Rusesabagina na kuwa aliokoa Watutsi. Kagame na waathiriwa hao wanamtuhumu Rusesabagina kwamba anatumia mauaji hayo ya halaiki kwa maslahi yake binafsi. Marekani imesema haitashiriki katika harakati za pamoja za kimataifa za kutafuta na kusambaza chanjo ya COVID-19 kwa sababu kwa kiasi kikubwa shirika la afya duniani WHO linaongoza mchakato huo. Zaidi ya nchi 170 duniani zinashiriki katika mazungumzo ya kushiriki kwenye mpango huo uliopewa jina la COVAX, ambao unashirikisha shirika la WHO, muungano wa ubunifu wa milipuko ya magonjwa, na muungano wa kimataifa wa chanjo Gavi, ambao ulianzishwa na bilionea Bill Gates na mkewe Melinda Gates kwa madhumuni ya kutoa chanjo kwa watoto wa nchi maskini zaidi duniani. Rais Donald Trump aliondoa Marekani kutoka kwa WHO mnamo mwezi Julai baada ya kulishutumu shirika hilo kwamba halikushughulikia vilivyo mlipuko wa corona, na kwamba liliipendelea China ambako virusi vya kwanza vya corona viliripotiwa. Msemaji wa White House Judy Dara ametoa taarifa inayoeleza kwamba ingawa Marekani itaendelea kushirikiana na wadau wengine wa kimataifa katika kukabiliana na virusi vya corona, haitabanwa na mashirika ya kimataifa ambayo yanadhibitiwa na WHO na China, ambazo amesema ni fisadi. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanasema kwamba Korea Kaskazini huenda imeanza matayarisho ya kufanya gwaride kubwa la kijeshi linalotarajiwa mwezi ujao, ambapo wanasema huenda wakazindua mfumo mkubwa na mpya wa silaha za kijeshi. Picha za satellite zinaonyesha maelfu ya wanajeshi na magari yakiwa yameegeshwa karibu na uwanja wa kufanyia gwaride wa Mirim ulio mashariki mwa mji mkuu wa Korea Kaskazini, Pyongyang, ambapo kwa kawaida matayarisho ya gwaride za kijeshi hufanyika.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa tunaingia kwenye makala ya barazani. Swali tulilouliza kuhusu mada yetu ni hili: kuwapa dawa za uzazi wa mpango wasichana chini ya umri wa miaka 18 inawasaidia au kuwapotosha? Unajua Patrick, kilichochochea tulete mada hii ni ripoti za hapa na pale zinazoelezea kuwa mimba za utotoni pamoja na manyanyaso ya kingono dhidi ya wasichana vimeongezeka katika nchi nyingi za Afrika, hasa wakati huu wa janga hili la COVID-19.
Ni kweli mkamiti, ni mambo ya kusikitisha sana, inabidi juhudi nyingi zifanyike ili kukomesha vitendo hivyo. Basi tupate maoni ya wasikilizaji wetu, tuanze na wale waliochangia kwa njia ya simu.
Kwa majina naitwa Simberi Ndirika Valanti. niko nchi ya Kongo ya kidemokrasia. Naongea, niliona mada kupitia Facebook na nimesema nitaingia tu kidogo kupitia, yani nilikuwa nikisoma kupitia Facebook na niliona mada ambayo hivi ikiongelewa, si vizuri kuwapatia watoto chini ya miaka 18 ku dawa za kupanga uzazi, kwani inaweza kuwasaidia kupitia vitu ambavyo haviwezi, kusema kweli ni vigumu sana kwa watakuwa na fikira ambazo si za kweli. Magonjwa ya zinaa yapo, ukimwi upo, vile vyote vipo. Cha kusaidia tu ni kuwaacha na kuwasaidia waweze kusaidiwa na wazazi walio nyumbani, vingine vyote tukiwasaidia wapate dawa za kupanga uzazi, hawatakuwa na vingine vile vya kuwasaidia siku za kukuja, vingine vyote. Serikali kwa kusaidia itaomba iwasaidie wauguzi, madakta na wengine wote popote wanapokuwa, kuongea na wazazi wa watoto, kwani wakiwaacha watoto waendelee kupata hizo dawa si vizuri kwa kweli, kisi navyoona mimi. Wakiwaacha wapate hizo dawa za kupanga uzazi, watakuwa wanafanya mambo ambayo watafikiri ni mazuri, lakini matokeo ni mabaya.
Kwa jina mimi naitwa Mtu Pesa na Mbuke, mda wote napatikana ndani ya misisi Mbimbe, Katavi, Tanzania. Kweli mimi mada kweli nilipata na nichangia kweli, maana vijana wa kike yaani ukiwaacha ukiwaweka hulu kuhusu kuendelea kufanya mambo kama hayo, yaani pale moja wapo ni kuwapa mambo magumu sana, maana watakuwa wanajiamulia mambo ambayo sio sahihi moja kwa moja pale, na elimu wataacha kufuata mambo ambayo wanaelekezwa na walimu wao. Wanaweza kufuata mambo ya kupotosha akili na kuacha kufuata elimu na mambo mengine mbalimbali yanayohusu na elimu. Kikubwa sana mimi nilikuwa naona tu kwanza wasipewe haki sana ya kuendelea kufanya mambo kama hayo, inatakiwa wazingatiwe ili mradi na elimu yao kuiendeleza. Mtu anaweza kutumia dawa hiyo kukinga kupata labda ujauzito na kupoto, maana moja kwa moja pale akikutana na mtu ambaye anaweza kumwambia maneno mengine tofauti, lazima nani mambo ya masomo atakuwa mayaka pembeni na kufuata mambo mengine tofauti ambayo yanaweza kumpotezea elimu yake. Kikubwa sana sana hiyo dawa inatakiwa wazingatiwe, wasio wanatumia sana sana, hapo ndio watakuwa tayari moja kwa moja watakuwa wameshadhibiti mambo kama hayo.
Baada ya kupata maoni ya wasikilizaji waliochangia kwenye njia ya simu, tusome maoni yaliyoandikwa kwenye Facebook. Naanza na huyu Robert Cheruyoti. Yeye anasema anapatikana Kenya. Anasema kwenye mada kuu ya leo ni kwamba kuwapa dawa za kupanga uzazi watoto miaka chini ya 18 ni kuwapoteza mwanzo, ni hatari na sio nzuri kwa afya yao. Pili, kuwaweka katika hatari kubwa ya kupata visa vinavyoweza kuchochewa na masuala ya mapenzi.
Nami naupokea ujumbe wake Hilminata Mbata, anasema kumpa dawa za uzazi wa mpango kwa wanafunzi wetu wa Kiafrika ni kama unamtuma akafanye ngono zembe akijua hawezi kupata mimba. Hivyo si vizuri kuwapa, pia umri wao nao bado ni mdogo, kwa hiyo haileti picha nzuri hata kwa jamii inayomzunguka.
Dennis Anjetile anasema ujue usipojua matokeo ya baadaye waweza sema inawasaidia, lakini baadaye matatizo makubwa katika kutaka kuzaa, uzazi unakuwa wa shida na uvimbe kwenye kizazi, na siku hizi watoto wanatumia madawa mengi, wanaweza kujizuia kutoa mimba. Kwa hiyo kwake yeye anaona kwamba mpango huu ni wa kuangaliwa kwa makini.
Basi baada ya kipengele cha barazani, huu ni wasawa kupata burudani ya muziki. Tunaungana naye mwimbaji Masauti akishirikiana na Tanasha katika kibao chao Laya.
Nataka nibaki nawe, naisi nimetamani nikupe vya kukupaga wisha.
Nisakuni onavyo kinyemelea, I'm not your ordinary girl, chunga
nakuisia umezikoroga na macho haya naga pazia Tanasha umeniroga we dada
Matauti don't rush You can look baby but you can't touch Matiku Yani baka ni kwelewe
Toka mana kunyemelea Nika moyo kangu kamelegea Mapenzi mazoea Upini ni maupendo
Shaka ngoma hiyo imewafurahisha sana. Sasa tunaingia kwenye masuala ya sayansi na teknolojia. Na katika teknolojia tunaelekea nchini Kenya ambapo inaelezwa kuwa janga la COVID-19 limekwamisha uzinduzi wa mtandao wa kwanza wa 5G. Lakini mtaalamu mmoja ameonya kuwa huenda kukatokea matatizo zaidi. Serikali ya Kenya inafanya juhudi na Ulaya na washirika wake wengine kuiangua kampuni ya teknolojia ya Huawei ya China katika mitandao kwa sababu ya hatari ya usalama. Afrika nayo huenda ikaachwa nyuma, amesema. BMJ Mrithi basi ndiye anaye turipotia ripoti hii ya masuala ya teknolojia. Kwako BMJ.
Kwa mujibu wa ripoti ya karibuni ya taasisi ya GSMA, soko la simu za mkononi la nchi ya Afrika Mashariki limepanuka kwa haraka sana katika muda wa mwongo mmoja uliopita. Idadi ya Wakenya ambao wanatumia huduma za simu za mkononi imekuwa kutoka 30% mwaka wa 2009 na kufikia 52% mwaka jana. Hali hiyo kwa mujibu wa utafiti inaweza kupanda na kufikia 58% ifikapo mwaka wa 2025. Hivi sasa makampuni ya simu za mkononi yanageukia huduma ya haraka ya mitandao ijayo ya 5G. Wataalamu wanaamini kwamba uvumbuzi mkubwa ujao ni huduma ya mtandao wa wireless ambao utakuwa ni mabadiliko makubwa kwa Wakenya wa kawaida. Kiwango cha tano cha mitandao ya wireless kinaahidi huduma ya haraka sana. Hakuna kasi ya polepole katika kuunganisha kwenye mtandao na unaweza kuunganisha vifaa vingi kwa njia ya internet bila ya kuchukua muda mrefu. Liquid Telecom kama kampuni ya mawasiliano inatoa huduma katika nchi 13 barani Afrika.
5G will be 50 times more responsive compared to
5G. Itakuwa bora mara 50 zaidi na itakuwa na majibu ya haraka ukilinganisha na 4G. Na hii itawezesha huduma bora na pia elimu. Kwa hivyo katika elimu tutakuwa na wanafunzi katika maeneo ya vijijini wameunganishwa na mtandao na watakuwa na uwezo wa kufanya majaribio ya maabara. Pia watakuwa na uwezo wa kuonana na washauri wao kwa njia ya mtandao katika eneo walilopo na kusoma huku wakiwaangalia. Kwa hivyo kwa kweli itasaidia watu kujifunza kwa njia ambayo ni bora zaidi.
Baada ya majaribio kadhaa, Safaricom, kampuni kubwa ya mawasiliano nchini Kenya, ilipanga kuzindua mtandao wa 5G katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki mwezi Februari mwaka huu. Lakini janga la COVID-19 limesitisha mipango hiyo.
5G is a race. It's a race for billions and jobs.
5G ni ushindani. Ni ushindani wa mabilioni na ajira. Ndio maana unaona katika nchi tofauti kama Marekani na Korea Kusini, China na Japan wanashindana ili kuwa na uwezo wa kuwa na mtandao wa haraka sana kuliko nchi yoyote nyingine. Wanafanya hivyo kwa sababu mtu ambaye anashinda atakuwa na uwezo wa kufungua nafasi nyingi za ajira katika nchi zao.
Hata hivyo, janga la COVID-19 huenda lisiwe kikwazo pekee kwa mtandao wa 5G nchini Kenya. Serikali ya Marekani inafanya juhudi na Ulaya pamoja na washirika wengine katika kuiengua kampuni ya mawasiliano ya Huawei ya China kwa ajili ya mpango ujao wa mitandao ambao inasema kwamba ni hatari kwa usalama.
Obviously what seems to be a trade war between the USA and China.
Kwa hakika kinachoonekana ni vita vya biashara kati ya Marekani na China. Afrika iko katika wakati mgumu, pengine kwa sababu huenda imeachwa sehemu fulani. Kampuni ya mawasiliano ya China kwa hakika imefanya uwekezaji mkubwa sana barani Afrika katika misingi ya rasilimali ambazo wameweka hapa na nafasi za ajira ambazo zimefunguliwa. Matokeo yake makampuni ya Kiafrika yamewekeza kwa kiasi kikubwa katika vifaa hivyo vya China.
Mwezi Julai, Uingereza ilirudi nyuma katika mipango yake ya kuipa Huawei jukumu katika mtandao mpya wa simu za mkononi kuwa na kasi ya haraka. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukran sana mzee wa kazi BMJ Muridhi. Nikukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa umewadia wakati wa kuangalia na kuchambua matukio yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo mwenzangu Mkamiti Kibayasi anavyotuelezea.
Shukrani sana mwenzangu Patrick Nduimana. Miongoni mwa matukio yanayojadiliwa katika mitandao ya kijamii pamoja na hili la mshukiwa kujisalimisha kwa maafisa polisi wa Kenya, ni mshukiwa mwanachama katika kundi la ugaidi la Al-Shabaab lenye makao yake Somalia, ambaye anadai alihusika katika shambulizi la El Adi lililotokea Januari mwaka 2016 wakati kundi hilo la Al-Shabaab liliposhambulia kambi ya KDF na kuua zaidi ya wanajeshi 150 wa Kenya. Msumba B ameandika, kwanza pole kwa familia zilizopoteza jamaa zao na kwa nini amejisalimisha wakati huu. Obado ameandika, tumepoteza wanajeshi wengi na raia wengi sana kwa mashambulizi ya aina hii. Sijui polisi wanaomhoji wanazungumza naye nini na wanajisikia vipi katika kumhoji kwao. Hassan anasema, unaposikia taarifa za watu kama hawa unaona tukio hili ni kama limetokea leo au jana tu, linakumbusha mengi. Basi tuiache idara husika ifanye kazi yao na tuombe ndugu zetu waliopoteza maisha wakiwa katika kazi ya kulinda taifa na wale ambao walikuwa wakihangaikia familia zao wakakutwa na kifo bila kutegemea, pia tuombe. Ni hayo tu ndio kwa nayo kutoka katika mitandao ya kijamii.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tutupilie macho kwenye swali la leo, na swali lenyewe ni hili: kuna umuhimu wa ukusanyaji maoni wakati huu wa kampeni nchini Tanzania? Nianze na huyu Abdul Bajwa kutoka Dar es Salaam, anasema ndio, umuhimu wa maoni upo sana. Katika nchi zilizoendelea, utafiti ni eneo muhimu sana. Zinasaidia wapiga kura na wagombea, mameneja na wagombea waongeze nguvu wapi? Lakini hapa kwetu, kama sikosei, kuna sheria ya takwimu, nadhani ndiyo sababu ya taasisi kushindwa kukusanya maoni.
Naam Patrick, na kwa upande wangu mimi ni naye huyu Nyangoha Samson. Yeye ameandika kuna umuhimu ijapokuwa serikali ya Tanzania ni ngumu sana kutolewa maoni. Charles Madaha naye anatokea Kishapu, Shinyanga, Tanzania. Ameandika ndio ikiwa tu ni maoni ya kujenga, sio ya uchochezi yanayotakiwa.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na Mkamidi Kibayasi, mimi naitwa Patrick Duimana. Sote tunawaageni tukiwatakia jioni njema.